Қазан халық яқлау өзегі хам Агора прокуратура сыраған документларны беруден баш тартқан. Әлігі екі ұйышма да Қазанның Вахитов районы прокуратурасына бу хақта хат тапшырды. Халық яқлаушылар прокуратура текшіруінің қонунсыз болуын білдіре. Душанбе күні президент Путин көрсетмесі білен Руси көлемінде хүкіметтен тыш ұйышмаларны текшіру тінту башланған еді. Найлалыны тыңдық.
Қазан хүкік яқлау өзегі жетекшісі Игір Шолохов 27 март күнні Қазан уақыты білен 16 сағатке Вахитов районы прокуратурасына шақырылған еді. Прокуратура олдан оларға нинди документлар алып келерге икендігін білдірген қағаз жіберді. Прокуратураға көрсетесі документлар арасында ұйыштыру документлары, қызметкерлер турында документлар, ақшаның қоян келуін, көппен болуын, нешеп тұтылуын білдірген документлар, хисаплар, қолланыла тұрған бланк ларның күшірмәләрі һәм башқа шуның ише қағәзләрдә бар иде. Агора жетекшісі Павел Чиковты азатлыққа өзен 2 апрель күнне шулық прокуратураға шунды юқ документлар білән шақырғанларын әйткен иде. Бұ екі хуқуқ яқлау ұйышмасы да Қазанның Вахитов районындағы бірік бинада орнашқан, шуңа көре оларына текшіру бұ район прокуратурасына тапшырылған. Хукук яклаучылар прокуратураның бу тәләбе Русия канунлары кысаларына сыймый дип белдерә. Казан хукук яклау үзәгенең һәм Агораның юристы Рамил Әхмәтгалиев прокуратурага шул хакта язылган хат илтте. Әхмәтгалиев сүзләренчә, прокурор Марат Долгов аның белән җылы сөйләшкән. Китергән язуыгызны өйрәнербез һәм аннан соң ни эшләргә икәнен хәл итәрбез дип әйткән. Шолохов азатлық радиосына өзләр язған хатта прокуратураның қанун бұзуы дәлилләнде деп білдірді. Коммерциядан тыш ұйышмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр турындагы канун нигезендә әлеге ұйышмалар һәр ел саен 15 апрельгә кадәр үзләренең эшчәнлекләре, җитәкчелек турында мәгълүмат, финансларны кайдан алулары, аның күләме һәм тормышка ашырасы проектлар, программалар турында хисап тотарга тиеш. Без бу хисапны юстиция министрлыгына тапшырачакбыз. Әгәр бу мәгълүматлар прокуратурада кызыксындырса, алар аны юстиция министрлыгыннан солым инспекциясыннан сұрата ала. Біз бигеректі прокуратура турындағы қануның 21-ші мәддесі негізінде хүкіметтен тыш ұйышмаларының қанун бұзулары турында прокуратураға келген мәғлумет негізіндегіні текшіру өткерлерге тиеш деп білдіребіз. Біздің қанун бұзуымыз турында прокуратурада нинди мәғлумет болуын аңлатуыңызды сұраймыз деп яздық ди әлігі хатта Шолохов. Агора жетекшісі Павел Чиков та прокуратураның бұл ғамәлін қанун бұзу боларақ бәйәлі. Күз айларынан соң актив хұқық яқлау ұйышмалары жетекшілерін үзәрліклеулер де башланырға мүмкін деп білдіре ол.
Я в этом убежден. Поручение президента Владимира Путина добиться исполнения законодательства об иностранных агентах. Генеральная прокуратура это поручение выполняет. Вот сейчас проводя анализ.
Бу тикшерүләрнең аркында минем моңа иманым камил, президент Владимир Путинның шикил агентлары турындагы канунны үтәтергә дигән күрсәтмәсе ята. Бу күрсәтмәне хәзер Россиянең баш прокуратурасы тормышка ашыра. Минемчә, хөкүмәттән тыш оешмаларга карата дәүләт сәясәтен булдыру өчен прокуратура илдәге актив оешмаларны тикшереп, нәтиҗәләр ясарга җыена. Шуңа күрә көтелмәгән репрессияләрдән сакланырга туры киләчәк. Күз айларыннан соң шикил агент ларның исемлеге булдырылып, бу ұйышмаларны һәм аларның җитәкчеләрен эзәрлекле башларга мөмкиннәр.
Требование, например, о хождении в реестр иностранных агентов под угрозой, вот тогда уже под угрозой приостановления деятельности и уголовного преследования руководителя.
Диде Шиков. Қазан хуқуқ яқлаушылары бездә прокуратура хезмәтләре кешелеклерәк булды. Тапшырасы документлар исемлеген факс белән җибәрде, телефоннан шалтыратып чакырдылар, ә Русияның башка төбәкләрендә кисәтүсез тикшерүләр үткәрелде дип әйтә. 27 мартта шушы тикшерүләрнең канунсыз булуын белдергән кеше хукуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев Мәскәү прокуратурасына чакырылып, аңа административ тәртип бозуда гаепләү белдерелде. Дүшәмбе көнне хәрәкәтне тикшерергә килгән прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәтенә хукук яклаучылар документларын күрсәтүдән баш тарткан иде. Кышын кеше хукуклары өчен хәрәкәтендә тикшерүләр узуын һәм барлык тиешле финанс документларының да юстиция министрлыгына тапшырылуын белдергән иде алар. Франция, АҚШ, Германия, Русияда хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүне аңлатуны сорый. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Русияда француз теленнән дәресләр бирүче Альянс Франсез Самара оешмасы тикшерелгән. Париж Мәскәүдән аңлатмалар таләп итә, диде министрлык вәкиле. АҚШ һәм Германияда бу тикшерүләргә борчылу белдерде. Дүшәмбе көнне прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте хөкүмәттән бәйсез оешмаларда тикшерү башлады. Тикшерүнең максаты узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунны бозучыларны ачыклап, аларны җәзага тарту. Чит илләрдән финансланганын теркәмәгән оешмаларны җәза көтә. Тикшерүләр Amnesty International, Общественный вердикт фонды, Human Rights Watch һәм Transparency International оешмаларында мемориал хукук яклау үзәгендә дә бара.
Казанда хукук яклау оешмаларын тикшерү турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.